Poštovani slušatelji, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. S vama su danas Mahir Elšani i Ivan Katavić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Opozicioni ruski političar Aleksej Navalni prebačen u zatvorsku bolnicu zbog pogoršanog zdravlja. Rusija zabranila zapošljavanje svojih državljana u ambasadama Češke i SAD-a u Rusiji zbog napetosti koje su izazvale izjave čeških dužnosnika da je ruska obavještajna služba umiješana u eksploziju skladišta oružja iz 2014. godine. Visoki savjetnici lidera Ukrajine, Francuske, Njemačke i Rusije održat će konsultacije kako bi dogovorili mogući samit s ciljem smanjivanja tenzija u istočnoj Ukrajini. Đaci u Srbiji su danas ponovno u školskim klupama, što je pokazatelj da se epidemiološka situacija sa koronavirusom popravlja. 9 migrantskih porodica sa djecom izmješteno iz napuštenih objekata u neposrednoj blizini granice sa Hrvatskom u prihvatne centre Sedra u Cazinu i Borići u Bihaću na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. Američka agencija za istraživanje svemira NASA potvrdila prvi let helikoptera na Marsu. U nastavku emisije možete još čuti: izgradnja spomenika nekadašnjem komandantu oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, Ridvanu Čazimi u Lešiju, mogla bi biti predmet novih tenzija između Srba i Albanaca na tom prostoru. Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Ragmi Mustafa:
da jedan čovjek koji se bori za prava svog naroda, a isti taj je doneo, potpisao sporazum za reintegraciju Albanaca, odnosno prihvaćanje uslova da se donese mir u ovom regionu, da se isti taj čovjek proglasi u Beogradu kao terorista, to je neprihvatljivo.
Kakva je politička težina lokalnih izbora u Hrvatskoj koji se održavaju u toj zemlji za manje od mjesec dana?
Kad se gleda kampanja, više manje sve navodi na pomisao da se radi o ovom drugom. Pa je najveći dio propagande se ne svodi na pitanje tomu gdje treba asfaltirati cestu, dovesti struju i tako dalje, nego opet se pojavljuju politička svjetonazorska pitanja.
Kako pandemija koronavirusa utječe na život mladih u Bosni i Hercegovini, srednjoškolac iz Travnika o tome kaže:
kužimo se mi, ali sve to u nekom grču, sve to ograničeno policijskim satom, brojem osoba i ništa nije kao pre.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Antifašistički skup povodom napada na novinara i radijskog voditelja Daška Milinovića održan je u Novom Sadu uz pozive građanima da se suprotstave nasilju u zajednici. Protest je prošao bez većih incidenata, iako je desničarska grupa Tradicionalisti najavila kontramiting. Skup je pratio naš novinar Norbert Šinković.
Antifašistička šetnja povodom napada na radijskog voditelja Daška Milinovića u Novom Sadu održana je uz prisustvo više stotina građana. Oni su se prošetali centralnim ulicama grada, zatim su skup završili na keju žrtava racije. Na početku okupljanja Milinović je poručio da je prvi korak u borbi protiv fašizma odlazak na proteste podrške. On je naglasio da mnogi sugrađani svakodnevno trpe represiju i nasilje samo zato što su drugačiji ili misle drugačije.
Puno se priča o tradiciji, o porodičnim vrednostima i sličnim stvarima. Pa mi imamo, ja u mojoj porodici imam jednu važnu porodičnu tradiciju i porodičnu vrednost, a to je antifašizam. Dolazim iz antifašističke porodice, dolazim iz partizanske porodice, dolazim... Ono sam to ističem i ističem dok god sam živ. I ne dam da se iz istorije izbrišu slavni partizanski borci koji su nas oslobodili od fašističkog terora. Da se njihove sluge proglašavaju za antifašiste. Ne damo. Jer izbacivanjem antifašizma izbacili smo ljudskost iz sebe i dopustili smo da nam razne bitange kroje kapu. Pozivam vas na borbu. Pridružite se antifašističkoj borbi. Svako neka radi ono u čemu je najbolji. Ta borba se vodi na 1000 frontova. Nađite ono u čemu ste vični i pridružite se borbi. Smrt fašizmu, sloboda narodu.
Marija Srdić iz antifašističke koalicije podsjetila prisutne da je Novi Sad pretrpeo velike gubitke u Drugom svjetskom ratu i zato ne sme dozvoliti da desničarske i profašističke organizacije vode politiku u zajednici.
Imamo ekstremne desničare, profašističke i neonaci grupe. Njima je danas ovdje dozvoljeno ne samo da postoje, nego da se registruju, da rade i da u ime patriotizma i uloge čuvara nacionalnog identiteta politički deluju. Mi u ovom gradu dobro znamo njihovu istinsku ulogu. Mi u Novom Sadu tome svedočimo već godinama i predugo smo o tome ćutali i predugo smo se sklanjali i predugo smo vijeli glavu.
Na protestu nije bilo transparenta osim glavnog koji je veličao antifašističku istoriju Novog Sada. Izostao je i kontramiting koji je najavljivala desničarska grupa Tradicionalisti. Oni su se u maloj grupi okupili na keju žrtava racije, ali ih je policija pre dolaska antifašističke povorke sklonila. Pre završetka skupa predsjednik nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić je rekao da građani već više od 30 godina gledaju kako kolaboracionisti iz Drugog svjetskog rata dobijaju na značaju. Skup je završen obraćanjem Bojane Selaković iz Beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative. Ona je istakla da fašističke grupe deluju u Srbiji zato što im se može. Kako je rekla, ili imaju otvorenu podršku, ili često motivaciju nalaze u onima koji su nosioci najviših funkcija u ovoj zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine je izmjestila 9 migrantskih porodica sa djecom iz napuštenih objekata u neposrednoj blizini granice sa Hrvatskom u prihvatne centre Sedra u Cazinu i Brići u Bihaću na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. Zamjenik direktora službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine Mirsad Buzar.
Služba je preduzela koordinaciju niza aktivnosti na izmještanju migrantskih porodica i njihovog smještaja u privremene prihvatne centre Sedra i Borići, koji su i namijenjeni za smještaj porodica i ranjivih kategorija migranata. Moram naglasiti, ovo je već četvrti put da izmještavamo porodice iz sa lokaliteta Bosanske Bojne. Ono što je bitno naglasiti jeste da je sada zaista manji broj migrantskih porodica zatečen na tom području, jer prvi put kada smo radili kontrolu i izmještanje, odnosno relokaciju tih porodica, tom prilikom je boravilo negdje oko 200 migranata ukupno. Dakle, evo, smanjen je taj broj ljudi koji se i dalje vraćaju i borave na tom području prije pokušaja ilegalnog prelaska u Republiku Hrvatsku. Služba poslije strancima je također u posljednjih 10 dana provodeći pojačane operativne aktivnosti kontrole kvjeta boravka stranaca na području Bihaća, iz napuštenih i devastiranih objekata iz užijeg gradskog jezgra izmjestila negdje oko 150 migranata koje smo smjestili u privremeno šatorsko naselje Delipa.
Bio je to Mirsad Buzar, zamjenik direktora službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org.
U nastavku priča o bilateralnim odnosima Kosova i Grčke. Kosovo još jednom od Grčke zatražilo priznanje, ali za sada prema stavu službene Atene, koji je dostupan na njihovoj internet stranici ureda u Prištini, to dosta zavisi od ishoda dijaloga Kosova i Srbije. U međuvremenu ministrica vanjskih poslova Kosova Donika Grvala prihvatila je poziv Grčke za službenu posjetu, ali nije precizirano kada. Grčka je jedna od 5 zemalja Europske unije koja ne priznaje nezavisnost Kosova. Osim Grčke, kosovsku nezavisnost nije priznala još i Slovačka, Cipar, Rumunjska i Španjolska. Izvještava Sandra Cvetković.
Poziv za posjetu ministarke spoljnih poslova Kosova Donike Grvale zvaničnoj Atini prenela je šefica kancelarije Grčke za vezu sa Kosovom Hrisula Aliferi tokom sastanka sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem u četvrtak 15. aprila. Tom prilikom Kurti od Grčke zatražio uspostavljanje zvaničnih diplomatskih odnosa između dve zemlje. On se također zahvalio Grčkoj na podršci Kosovu kao učlanjenju u međunarodnim organizacijama, a kao primjer je naveo članstvo u Evropsku banku za obnovu i razvoj. Iz Ministarstva spoljnih poslova Kosova navode da zvanična Priština i Atina već imaju dobre bilateralne odnose i dodaju da je Kosovo veoma zainteresovano za produbljivanje međuinstitucionalne saradnje sa Grčkom. Kosovo je posvećeno jačanju ove saradnje u budućnosti, a kako bi ona rezultirala priznanjem od strane Grčke kao važne zemlje za nas u Evropskoj uniji i u regionu, navode za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva spoljnih poslova Kosova. Kosova. Radio Slobodna Evropa je poslao upit kancelariji Grčke za vezu sa Kosovom u Prištini sa pitanjem da li je zvanična Atina promenila svoj stav kada je u pitanju status Kosova. Međutim, odgovor nije stigao. Na zvaničnom sajtu kancelarije Grčke na Kosovu stoji da je grčka politika inspirisana iskrenom voljom da izgradi okruženje mira i prosperiteta za sve narode u regionu uz poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda. A kada je u pitanju politički stav Grčke prema Kosovu, navodi se da u potpunosti podržavaju dijalog Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije, koji je dao značajan posticaj evropskom kursu dve strane, uz zaključak da je to kurs koji Grčka promoviše za Zapadni Balkan u celini. Kosovo je do sada priznalo 117 zemalja, jedno od poslednjih je došlo od strane Izraela početkom februara 2021. godine, a nakon potpisivanja Vašingtonskog sporazuma o normalizaciji ekonomskih odnosa između Prištine i Beograda, koji je potpisan 4. septembra prošle godine u Beloj kući. Inače, Vašingtonskim sporazumom Srbija se obavezala da na godinu dana prekine kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, a sa druge strane Kosovo je prihvatilo da na godinu dana ne traži učlanjenje u međunarodnim organizacijama. Profesor međunarodnih odnosa u Prištini, Afrim Hoti, smatra da postoji velika mogućnost da Grčka uskoro prizna Kosovo i ocenjuje da ona to do sada nije učinila samo zbog svojih problema sa Kiprom. Hoti napominje da bi za Kosovo u ovom trenutku bilo jako važno da dobije priznanje neke od pet država članica Evropske unije koje još uvijek nisu priznale Kosovo kao nezavisnu državu. Od ovih pet zemalja mislim da će Grčka prva priznati Kosovo, navodi Hoti. On ukazuje da Kosovo i Grčka već imaju dobre odnose i dodaje da je najproblematičnija Španija, koja također ne priznaje nezavisnost Kosova. Moralo je više da se uradi po tom pitanju, pogotovo kada je u pitanju Španija, navodi Hoti. Sa druge strane, Ljulj Zimpeci, bivši diplomata i direktor Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj Kipred, smatra da Kosovo nije moglo ništa da uradi kako bi uticalo na odluku Grčke, Rumunije, Slovačke, Kipra i Španije povodom priznanja kosovske nezavisnosti. Politika tih zemalja, kaže Peci, zavisi od ishoda dijaloga Kosova i Srbije, koji se od 2011. vodi u Briselu posredstvom Evropske unije.
Da su najbliže Grčka i Rumunija i Slovačka donekle da priznaju Kosovo, a inače Španija i Kipar su dosta daleko.
Peci zaključuje da je status Kosova evropski problem i da zato Kosovo ima problema da se u potpunosti integriše u evropsku zajednicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na uzvišenju iznad sela Veliki Trnovac u općini Bujanovac na jugu Srbije gradi se memorialni kompleks komandantu nekadašnje oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, Ridvanu Čazimiju, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Ridvan Čazimi, poznati kao komandant Leši, za Albance sa juga Srbije je nacionalni heroj, a za vlasti u Beogradu albanski terorista koji je poginuo 2001. godine tokom sukoba sa pripadnicima snaga sigurnosti. Slušamo Branka Vučkovića.
Prema nezvaničnim podacima na teritorijama opštine Bujanovac i Preševo postoji više od 30 spomen obeležja pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, policajcima i vojnicima stradali tokom sukoba na jugu Srbije 2000. i 2001. godine. Među njima je najpoznatiji spomenik komandantu Leši u centru Velikog Trnovca gde je sahranjen. Najviše tenzija izazvao je memorijalni spomenik sa imenima 27 poginulih albanskih boraca, otkriven početkom novembra 2012. godine na centralnom gradskom trgu u Preševu. Tri mjeseca kasnije pripadnici žandarmerije uklonili su ga sa mesta ispred zgrade lokalne samouprave i odveli u dvorište obližnje džamije. Uklanjanje tog spomenika naišlo je na žestoko protivljenje albanskih političara, a tenzije u ovom gradu na jugu Srbije dovedene su do usijanja. Sredinom 2015. godine na zahtev albanske strane uklonjen je i spomenik podignut u čast 12 poginulih pripadnika policije kod sela Lučane. Taj spomenik je uklonjen i premešten u portu crkve u Bujanovačkoj banji neposredno pred dolazak tadašnjeg predsjednika vlade Aleksandra Vučića. Odmah nakon što su u javnost procurile prve nezvanične informacije o podizanju spomen kompleksa na brdu iznad Trnovca, ta tema našla se na redovnom zasedanju Skupštine Srbije. Šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević pitao je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da li je opština Bujanovac ili mesna zajednica Veliki Trnovac podnela zahtev za odobrenje izgradnje memorijalnog kompleksa. On je tom prilikom rekao da u Srbiji postoji zakon kojim je precizno regulisano kome se i pod kojim uslovima mogu graditi memorijalni spomenici. To sigurno nije omogućeno onima koji su učestvovali u terorističkim akcijama, rekao je Milićević. Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Ragmi Mustafa izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se na brdu iznad Velikog Trnovca ne događa ništa strašno i opasno po državu, kako se po njegovoj oceni tretira svaka inicijativa Albanaca na jugu Srbije.
To nema veze, da kako se to interpretiš u Beogradu, ali baš nema veze. I na način na kome se interpretiš, treba da znaju da ovi ljudi su građani Republike Srbije za sada. Ako na ovakav način tretiraš, to ne znači da ste upotrebili svu demokratski kapacitet kako bi akomodisali unutar državne institucije.
Mustafa je rekao da se komandant Leši borio za prava Albanaca i da je bio jedan od potpisnika Končulskog sporazuma koji je doneo mir na te prostore. On je istakao da su zakonom o amnestiji svi pripadnici rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe amnestirani i da se to odnosi i na komandanta Lešija.
Kad imamo sve ovo u pitanju, da jedan čovjek koji se bori za prava svog naroda, a isti taj je doneo, potpisao sporazum za reintegraciju Albanaca, odnosno prihvaćanje uslova da se donese mir u ovom regionu, da se isti taj čovjek proglasi u Beogradu kao terorista, to je neprihvatljivo. Neprihvatljivo je isto to ne ispoštuje zakone države. Ako su amnestirani, to znači da država prihvatila da njihov bunt bio pravedan i da time dao za pravo da u jednom demokratskom procesu da se pomire oba strane.
Prema zakonu o ratnim memorijalima, postavljanje spomenika je u nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja. Lokalne samouprave mogu biti samo predlagači, ali ne mogu odlučivati o predlozima za podizanje spomenika. Na osnovu zakona, inicijativu za podizanje novih spomenika mogu dati građani, pravna lica i državni organi. Zakonom se između ostalog zabranjuje podizanje spomenika licima koja su zastupala fašističke, nacističke, šovinističke, separatističke ideje i ideologije ili koja su bila saradnici agresora, okupatora, njihovih saveznika i pomagača. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije idemo u Hrvatsku, gdje se za nešto manje od mjesec dana održava prvi krug lokalnih izbora. Koja je politička težina ovih izbora i što se može dogoditi u nekoliko najinteresantnijih gradova, istraživao Enis Zebić.
U nedjelju 16. svibnja ujutro hrvatski građani započet će glasanje kojim će odrediti život u svojim lokalnim sredinama u sljedeće 4 godine. Birat će općinska i gradska vijeća i županijske skupštine i izravno gradonačelnike i načelnike općine i župane 20 hrvatskih županija. Po ocjeni političkog analitičara Žarka Puhovskog u izjavi za naš program, ključno je pitanje jesu li to doista lokalni izbori ili je to opet jedna atomizirana varijanta nacionalnih, dakle parlamentarnih izbora.
Kad se gleda kampanja, više manje sve navodi na pomisao da se radi o ovom drugom, pa je najveći dio propagande se ne svodi na pitanje o tomu gdje treba asfaltirati cestu, dovesti struju i tako dalje, nego opet se pojavljuju politička svjetonazorska pitanja.
Iako iskustvo navodi na zaključak da vladajuća stranka obično gubi lokalne izbore usred mandata, kaže Puhovski, ovdje se to najvjerojatnije neće desiti. Kako u tom kontekstu izgleda dinamika dviju najvećih stranaka, HDZ-a i oporbenih socijaldemokrata? HDZ će u velikim gradovima gledati da ne prođe lošije od SDP-a, kaže naš sugovornik.
I po svemu sudeći neće proći lošije, jer kako sad stoje stvari, SDP će dobiti jedan od 15 najvećih gradova u Hrvatskoj, a to je Koprivnica, ništa drugo. Dok HDZ, koji inače gradovima loše prolazio, sad ima šanse čak i u Osijeku, što prije nije imao. A SDP bi eventualno mogu dobiti Rijeku, iako to dosta visi.
Dosadašnji HDZ-ov splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara neće po drugi mandat, a najglasniji od kandidata na predstojećim izborima je bivši gradonačelnik i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum, Puhovski o perspektivi Splita.
U Splitu bi se moglo desiti to da pobjedi Kerum, to znači da on nakon pristojnog nesposobnog gradonačelnika dođe nepristojan nesposobni gradonačelnik.
Iako ga prozivaju za govor mržnje, Kerum kaže da je to samo temperament, a evo što je ponudio biračima.
Kerum je provjeren, može Kerum izgledati temperamentno i nešto reći, a Kerum je u duši čovjek sa rezultatom, čovjek iskren, čovjek poduzetan i svaki dan razmišlja i čeka da se digne, samo da nešto napravi.
Ni lijeva opcija nije bez izgleda, kaže Puhovski. Ako Splićani glasanjem za Ivicu Puljka iz stranke Centar kao gradonačelnika progutaju činjenicu da je on u stvari politički predstavnik svoje mnogo poznatije supruge Marijane Puljak, saborske zastupnice i supredsjednice stranke Centar.
To u Hrvatskoj uvijek nije nešto što se olako prihvaća.
U Zagrebu najviše šanse ima donedavno alternativna lista Možemo sa Tomislavom Tomaševićem kao kandidatom za gradonačelnika. Tomašević je svjestan da je favorit.
Vodimo pozitivnu kampanju, mi smo potpuno uvjereni da ulazimo u drugi krug i potpuno smo uvjereni u pobjedu u drugom krugu, to sve isto tako ankete pokazuju i zapravo nam je sve jedno tko će tamo u drugom krugu biti. A vidjet ćemo da li će ga i biti.
Sa druge strane, ankete sve više glasova daju do jučerašnjoj Bandićevoj zamjenici Jeleni Pavičić-Vukičević, koja je kandidatkinja Bandićeve stranke za gradonačelnicu, koja bi mogla ući u drugi krug ako ga bude, a Damir Filipović i Joško Klisović kao kandidati HDZ-a, odnosno SDP-a.
Može se očekivati da će dvije velike stranke i u Zagrebu proći dosta loše, jer su oni postali u takozvanu bitku za Zagreb zapravo ljude koji nemaju bitni kvalifikacija da budu načelnici najmanjeg sela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
U Podgorici je danas vlada Crne Gore organizirala otvorenu debatu na temu nacrta zakona o izmjenama zakona o državnom tužiteljstvu, na kojoj se razmatrala radna verzija ovog dokumenta, urađena nakon mišljenja Venecijanske komisije. Cilj debate je dobijanje konkretnih prijedloga i unapređenje radnog teksta, odnosno veća vladavina prava u toj zemlji. Slušamo Bojanu Moškov.
Tokom javne rasprave o tužilačkim zakonima potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović rekao je da se došlo do solucije koja bi mogla da bude dobra početna osnova, te da vjeruje da će na kraju dobiti najbolje zakonsko rješenje. On je također skrenuo pažnju da ideja iz ovog zakonskog rješenja nije usmjerena personalno protiv bilo koga.
Interpretaciju javnosti koje su se javile prethodnih dana potpuno razumijem iz nekog političkog konteksta. Ono što Crnoj Gori treba jeste veća vladavina prava. To u ovom trenutku nije egzistencijalna stvar. Svidjelo se to nekome ili ne. Ako neko budućnost Crne Gore, njenih integracionih procesa, veže za sebe lično, mislim da pravi veliku grešku, a da državi pravi veliku štetu. Niko pojedinačno od nas ne može da bude iznad državnih i nacionalnih interesa Crne Gore. I zakonska rješenja koja tražimo, treba da ih tražimo u duhu da oni sistematski rješavaju probleme koji su nagomilani.
Potpredsjednik vlade rekao je da se odustalo od promjene zakona o specijalnom državnom tužilaštvu u skladu sa mišljenjem Venecijanske komisije koja je smatrala da taj zakon nije dobar.
Cijelo poglavlje mišljenja Venecijanske komisije, evo ga ovdje na engleskom i na crnogorskom jeziku, se bavi time da taj zakon u takvoj formi nije bio dobar. Od takvog zakonskog rješenja smo u potpunosti odustali. Našli smo politički konsenzus, našli smo politički dogovor, pokušali da objasnimo zašto ne treba ići u takvo zakonsko rješenje i samim tim napravili značajan, veliki iskorak u tome da odemo ka ovom rješenju koje nije u suprotnosti sa Venecijanskom komisijom, koje je podudarno s onim što piše u mišljenju Venecijanske komisije kako bi odblokirali proces.
Abazović se osvrnuo i na činjenicu da se posljednjih dana spominje jak politički uticaj na ova rješenja, naglašavajući da je do sada postojao ekstremni politički uticaj na kompletnu sudsku vlast u Crnoj Gori.
Kad je riječ o političkom uticaju koji je toliko apostrofiran prethodnih dana da se radi o nekom političkom uticaju, ja bih rekao, dozvolite, imam pravo na to, možda će neko doživjeti ovako ili onako, ali do sada smo mi imali ekstremni politički uticaj na kompletnu sudsku vlast, na kompletnu jednu granu vlasti, pa samim tim i na tužilaštvo.
vršilac dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković poručio da se nastavilo kontinuirano ignorisanje tužilačke organizacije u postupku izmjena zakona, kao i da ovakvo rješenje nije prihvatljivo i da je pod velikim političkim uticajem.
Ovakva rješenja su pod političkim uticajem, a ukoliko budu prihvaćena takva rješenja, to će značiti stradanje prava, pravne sigurnosti, vladavine prava, pravne države.
Stanković je dodao i da u članu koji govori o prestanku funkcije rukovodioca tužilaštva, rješenje nije isto u odnosu na druge državne tužioce, te da se radi o diskriminatorskom odnosu prema rukovodiocima.
Tamo kaže funkcija državnim tužiocima prestaje ispunjenjem uslova za starosnu penziju. Mogu slobodno reći da je to ad hominem pristup prije svega prema glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katiću.
Do kraja sednice najavljen je još jedan okrugli sto na kojem će se raspravljati o ovom nacrtu zakona. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Bojana Moškov.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku priča o mladima. Velik broj tinejdžera i djece zbog pandemije vrijeme uglavnom provodi kući. Ističu da su najviše vezani za računare i online komunikaciju. Neki od njih navode da će im zbog online nastave biti teško upisati fakultet, jer misle da nisu imali adekvatno školovanje tokom ovog perioda. Opširnije Sara Velaga.
Adolescencija ili period sazrijevanja i odrastanja izazov je za svaku mladu osobu, naročito u vremenu pandemije kada izazovi postaju sve veći. Za srednjoškolku Tamaru Milić iz Teslića čini se kako se ovog perioda neće sjećati ni po čemu osim po pandemiji koronavirusa. Slično mišljenje dijeli i njen vršnjak, 18-godišnji Luka Grganović, srednjoškolac iz Travnika, koji za Radio Slobodna Evropa ističe kako postoje i danas druženja, ali su ona u Grču.
Družimo se mi, ali sve to u nekom Grču, sve to ograničeno policijskim satom, brojem osoba i ništa nije kao prije.
Ništa nije isto ni za brojne roditelje tinejdžera u Bosni i Hercegovini u ovom periodu pandemije koronavirusa. Tako za Radio Slobodna Evropa, majka četvoro djece, od čega dvije ćerke u pubertetskom uzrastu, Adriana Basara, govori o tome koji su sve nedostaci odgoja i odrastanja djece u vrijeme pandemije.
Djeci je potrebna fizička aktivnost, potrebno je da budu sa svojim prijateljima, potrebno je da budu na svježem vazduhu, nije potrebno da budu u kući 24 sata, koliko god ona bila povučena i voljela da se druže sa malim krugom ljudi, jednostavno to nije prirodno i ne može da bude prirodno i mislim da to u tom smislu jako loše utiče na njihove hormone i na hormone rasta i na uopšte na njihove emocije, na psihički razvoj, fizički razvoj i mislim da ne postoji uopšte neka pozitivnost u svemu tome osim ako su možda naučili neki novi program.
Zabava kao jedan od osnovnih i glavnih ciljeva svakog tinejdžera uskraćena je za vrijeme pandemije. O tome za Radio Slobodna Evropa detaljnije govori psihologinja Nermina Vehabović-Rudež.
Radim sa mladim ljudima puno i onda sam čula upravo da je ono što znači što oni žale jeste nedostatak socijalnog kontakta, nemogućnost da se zabavljaju. Znači to je negdje osnovni zadatak njihov da se zabavljaju u ovom periodu adolescencije. Nisu slobodni u tom zabavljanju, moraju nalaziti načine kako će dovijati se tome. A onda ono što je isto važno jeste da negdje imaju osjećaj odgovornosti šta ako donesu u svoju porodicu virus, jer oni kao neće obolje tako lako, ali mogu svojim roditeljima, bakama, djedovima, nanama, dedama dobiti.
No uprkos brojnim izazovima koje je pandemija koronavirusa sa sobom donijela, adolescenti na ovo mogu da gledaju kao na još jednu životnu lekciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite dalje uz naš program, sve aktualne informacije možete pronaći na našem portalu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. S vama su bili Mahir Elšani i Ivan Katević. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Selma Boračić-Mršo. U ovom izdanju Radio Magazina možete čuti detalje iz sudnice prilikom iznošenja završnih riječi na suđenju bivšim čelnicima Službe državne bezbjednosti Srbije, Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju, koje optužnica tereti za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Kako se tumači učešće premijera Kosova i lidera pokreta Samoopredjeljenje Albina Kurtija u kampanji za izbore u Albaniji, koji se održava 25. aprila. Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formiralo je predmet u slučaju policijske brutalnosti u Mostaru. Sukob između premijera i dijela parlamentarne većine u Crnoj Gori je kulminirao nakon neuspješnog pokušaja prevazilaženja političke krize. Hrvatska i dalje bilježi pritisak iregularnih migranata iz Bosne i Hercegovine, a i prozivanja nevladinih udruženja i stranih medija o njihovom zlostavljanju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Hagu je okončano iznošenje završnih riječi na suđenju bivšim čelnicima Službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju, koje optužnica tereti za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U ponovljenom postupku tužioci su zatražili kaznu doživotnog zatvora, dok je odbrana tvrdila da nema dokaza da su Stanišić i Simatović komandovali zloglasnim jedinicama, koje su od 1991. do 1995. godine činile zločine nad civilima. Prvi proces protiv Stanišića i Simatovića počeo je prije skoro dvije decenije i ovo je posljednje suđenje kojim Haški sud utvrđuje da li su državni zvaničnici Srbije bili odgovorni za zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Nakon iznošenja završnih riječi očekuje se da sud odredi datum izricanja presude. Stanišić i Simatović su na privremenoj slobodi u Srbiji i ne prisustvuju suđenju. Slušamo Ivu Martinović.
18 godina pošto su Jovica Stanišić i Franko Simatović negirali da stoje iza ratnih formacija poput Škorpiona, Arkanovih tigrova i Crvenih beretki, proces u Hagu je drugi put stigao do kraja. Za dvojicu visokih funkcionera državne bezbednosti Srbije iz vremena režima Slobodana Miloševića, tužioci su u završnoj reči zatražili doživotni zatvor.
Pred sudskim većem sada je ogromna količina dokaza koja po našem mišljenju van svake razumne sumnje utvrđuje odgovornost optuženih Jovice Stanišića i Franka Simatovića za krivična dela progona, ubistva, deportacije i prisilnog premeštanja,
rekao je tužilac Douglas Stringer. Optužnice ih tereti da su od 1991. do 1995. učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bio uklanjanje Bošnjaka i Hrvata sa delova teritorija Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Na čelu zločinačkog udruženja bio je tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević. Stanišić i Simatović su, prema rečima tužiteljke Grace Harbor, dali smrtonosan doprinos preko specijalnih jedinica službe državne bezbednosti Srbije, Crvenih beretki, Srpske dobrovoljačke garde Željka Ražnatovića Arkana i Škorpiona.
Brojni dokazi pokazuju da su Stanišić i Simatović imali nadležnost na sve tri jedinice i da su oni odlučivali kada i gde će one biti raspoređene, pri čemu su uvek izvršavale zverske zločine protiv Nesrba.
Tužilaštvo je u slike i snimke opisivalo zločine ovih jedinica u Vukovaru, Bijeljini, Zvorniku, Doboju. Među dokazima je i snimak streljanja šest mladih Bošnjaka iz Srebrenice u selu Trnovo, koje su izvršili Škorpioni. I dok tužilaštvo tvrdi da je Stanišić odobrio svaku akciju ovih jedinica, a Simatović često na terenu koordinirao njihova dejstva, odbrana odbacuje optužbe.
Stanišić nikada nije dao ni jedno naređenje Željku Ražnatoviću Arkanu, nije čak nikad ni razgovarao sa njim,
rekao je advokat Jovice Stanišića Wayne Jordaš i dodao da njegov klijent nije davao naređenje ni Crvenim beretkama ni Škorpionima. Branilac Franka Simatovića Vladimir Petrović izjavio je da su tužioci bez dokaza njegovog klijenta nazvali jednim od ključnih učesnika u udruženom zločinačkom poduhvatu.
Značaj Simatovića bio je minoran sa Miloševićevog stanovišta. On nije odlučivao o formiranju, obuci i upotrebi jedinica.
Odbrana je tvrdila da tužiloštvo nije uspelo da dokaže vezu Stanišića i Simatovića sa ostalim članovima zločinačkog udruženja, među kojima su u Slobodana Miloševića bili i Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Momčilo Krajišnik, Milan Martić, Vojislav Šešelj, Milan Babić i drugi.
I laiku je jasno da te formacije nisu nastale time što su pripadnici njeni skupljali novac pa kupovali opremu i oružje.
Kaže za naš program Nataša Kandić iz Koalicije za Rekom.
Nego da su veoma podržane i finansijski i logistički strane institucije Srbije.
Stanišić i Simatović su poslednji državni zvaničnici Srbije kojima se pred tribunalom sudi za zločine u Hrvatskoj i BiH. Uhapšeni su i isporučeni u Hag marta 2003. a suđenje je počelo 6 godina kasnije. Okončeno je 2013. oslobađajućom presudom. Krajem 2015. sud je prihvatio žalbu tužilaštva i proces je vraćen na početak. Novo suđenje počelo je juna 2017. pred sudskim mehanizmom, naslednikom Haškog tribunala. Stanišić i Simatović već nisu prisustvovali iznošenju završnih reči. Kao i duži period tokom oba postupka, nalaze se u Srbiji na privremenoj slobodi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
O učešću premijera Kosova i lidera pokreta samopredjeljenja Albina Kurtija u kampanji za izbore u Albaniji, koji se održavaju 25. aprila, što izaziva sumnjičavost pojedinih krugova u Tirani. Na izborima učestvuje i ogranak pokreta samopredjeljenje u Tirani. Svoja tri kandidata je, međutim, ova partija prijavila kao nezavisne kandidate, a oni su Bojke na Bazi, Iljaz Šehu i Krešnik Merđani. Kurti je na Kosovu na parlamentarnim izborima 14. februara odnio ubjedljivu pobjedu i osvojio 58 od 120 mandata u Skupštini. Vladu je formirao sa poslanicima iz manjinskih, nesrpske zajednice, a sve albanske partije odveo u opoziciju. Sandra Cvetković.
Poznavalac političkih prilika iz Albanije Benan Doni u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je učešće kosovskog premijera Albina Kurtija na izborima u Albaniji zabrinjavajuće. Ono što u Tirani zabrinjava ljude koji se trude da se što više klone politike je novi duh koji se rađa i koji udaljava još više Kosovo od Albanije, poručuje Andoni. Početkom marta Albin Kurti je posjetio Lješ, Tiranu i Đirokastru kako bi podržao kandidate pokreta samoopredeljenje koji su se kandidovali na parlamentarnim izborima u Albaniji. Andoni smatra da se Kurti ponaša cinično prema zvaničnoj Tirani.
Manjura se sipo silet Kurti na Tiran.
Način na koji se Albin Kurti ponaša u Tirani posmatra se kao neka vrsta cinizma, jedan sažetak njegovog pokušaja da pokaže neku vrstu panalbanske figure, što mislim da je malo preterano. Želi da pokaže neku vrstu panalbanske težine, ali verujem da troši mnogo energije na Albaniju. Energiju koju bi bilo mnogo bolje da potroši na Kosovo, navodi Andoni. Učešće pokreta samoopredeljenje i kosovskog premijera Kurtija na parlamentarnim izborima u Albaniji, prema Andoniju, moglo bi da blokira napore ka zajedničkim strateškim planovima između Kosova i Albanije. Na Kosovu su od 7. aprila na snazi pooštrene mere u borbi protiv pandemije koronavirusa, koje je uvela vlada Kosova na čelu sa Albinom Kurtijem, dok su sa druge strane od 9. do 11. aprila mnogi zvaničnici samoopredeljenja objavili na društvenim mrežama fotografije iz Albanije. Među njima je bio ministar životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture Ljiburn Aljeju, zamenik ministra odbrane Šemsi Suljate, poslanici u Skupštini Kosova ispred samoopredeljenja Fatmire Kolčaku, Armen Muja, Tinka Kurti, Agon Batuša, Enver Dugoli, Saljih Ziba i Valjon Ramadani. Svi oni su učestvovali u predizbornoj kampanji za predstojeće parlamentarne izbore u Albaniji. Nakon brojnih kritika i pritisaka javnosti sa kojima se suočila vlada Kosova i premijer Albin Kurti, predstavnik samoopredeljenja Arlin Mandžuka je poručio da je njihov cilj bio jačanje bratskih odnosa sa Albanijom. On je podvukao da samoopredeljenje sa Kosova pruža političku i logističku pomoć ogranku te stranke u Albaniji. On je istakao da je samoopredeljenje srećno što može da podrži progresivne snage koje su posvećene socijalnoj jednakosti, ekonomskom razvoju i ostvarivanju prava u celom regionu. Poznavalac političkih prilika iz Prištine Imer Moškoljaj napominje da su građani na kosovskim izborima glasali za Aljbina Kurtija i Pokret samoopredeljenje kako bi se rešili nagomilani problemi u zemlji, a ne da se bave političkim procesima u Albaniji. Ovaj napor gospodina Kurtija da proširi svoj uticaj na Albaniju pokazuje njegovu ideju da tamo bude prisutan na bilo koji način, uprkos činjenici što je to prisustvo malo i zanemarljivo. Osim toga, fokus premijera Kurtija treba da bude na Kosovu. A izbori u Albaniji trenutno nisu prioritet za Kosovo, podvlači Moškoljaj. On smatra i da Kurtijevo angažovanje na političkoj sceni u Albaniji može da ugrozi odnose između njega i budućeg albanskog premijera. Novom premijeru Albanije, mako on bio, neće biti lako da u budućnosti korektno sarađuje na bilateralnom nivou sa osobom koja nije samo saradnik u smislu političara koji je na čelu druge države, već je i politički rival, ukazuje Moškoljaj. Reagovala je i opozicija na Kosovu. Predsjednik opozicionog Demokratskog saveza Kosova, Ljumir Abdidžiku, se u svom komentaru osvrnuo na lošu epidemiološku situaciju u zemlji, te dodao da vlada na čelu sa Aljbinom Kurtijem ne brine o svojim građanima. Na vrhuncu zdravstvene i ekonomske krize, vlast koja je izabrana ovdje je odlučila da bude opozicija na protestima i u kampanji u drugoj državi, napisao je Abdidžiku na svom Facebook profilu. Oglasila se i opoziciona Demokratska partija Kosova, koja je od vlade Kosova zatražila da se usredsredi na upravljanje pandemijom i ekonomskom krizom umjesto da se bavi izborima u Albaniji. Parlamentarni izbori u Albaniji bit će održani 25. aprila. Izbornu trku vode vodeće političke stranke u toj zemlji, Socijalistička partija aktualnog premijera Edi Rame, koja se bori za treći mandat, i Demokratska stranka Ljuljzima Baše, koja nakon 8 godina u opoziciji želi da se vrati na vlast. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formiralo je predmet u slučaju policijske brutalnosti u Mostaru prije 15 dana, kada su dva policajca pretukla mladića zatečenog u kršenju zabrane kretanja, koja je zbog epidemiološke situacije na snazi u ovom kantonu. Policijski službenici su udaljeni sa dužnosti nakon što je objavljen video snimak premlaćivanja, a građani Mostara uznemireni su ovim slučajem, za koji smatraju da doprinosi smanjenju povjerenja građana u policiju. Detaljnije Gojko Veselinović.
Građani Mostara uznemireni su slučajem premlaćivanja mladića od strane policijskih službenika u Mostaru, zatečenog prilikom kršenja policijskog časa koji je zbog epidemioloških mjera na snazi u ovom kantonu. Majda, Mira i Mirko smatraju da se počinitelji trebaju oštro sankcionisati kako bi građanima vratili povjerenje u policiju, koja bi, kako smatraju, trebala biti garant sigurnosti, a ne izvor straha.
Znači, niko nema pravo da tuče nekoga ako je prekršio neki zakon ili nepoštovanje policijskog sata. Ima, znači, da se napiše prijava, da se napiše kazna, da se plati kazna, a ne da se to rješava šakama.
Zašto policija gubi dignitet, poštovanje i povjerenje svojih građana za čiju sigurnost je odgovorna?
Ne opravdavam, policija je trebala da zapiše i da kazni ako je kriva, da neko tuče, malo je to previše.
Nakon premlaćivanja od strane policijskih službenika, pretučeni mladić primljen je u sveučilišnu kliničku bolnicu u Mostaru, gdje su konstatovane lakše tjelesne povrede. Nakon pregleda i ukazivanja ljekarske pomoći, mladić je pušten na kućno liječenje. Potvrđeno je za RSE iz ove ustanove. Povodom ovog slučaja, tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formiralo je predmet, potvrdila je za RSE Ana Rajić, portparolka kantonalnog tužilaštva.
Postupajući tužitelj je izdao nalog Federalnoj upravi policije da žurno postupa po istom, a sve u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica te postojanja eventualne kaznene odgovornosti počinitelja. Po dobijanju izvješća tužitelj će odlučiti o poduzimanju daljnjih mjera.
Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava BiH, kaže da su u ovom slučaju nadležni organi odmah reagovali i poduzeli mjere u odnosu na policajce koji su izvršili prekoračenje svojih ovlaštenja, što je za pohvalu. Međutim, ona ističe da ombudsmeni u svojim godišnjim izvještajima ukazuju na problem postupanja policije iz razloga što se iz godine u godinu bilježi povećan broj žalbi građana u odnosu na postupanje policije.
Tako da u 2020. godini zabilježene su 145 žalbi, od kojih čak u 9 slučajeva su izdate preporuke. Uglavnom žalbe se odnose na neprofesionalno postupanje policijskih službenika prema građanima, prekoračenje policijskih ovlasti prilikom vršenja službenih radnji, te na rad mehanizama kontrole po podnesenim prijavima građana protiv policijskih službenika.
Džumhur ističe da kod edukacije policijskih službenika postoji nedostatak znanja primjene odredbi koje nalažu kakav kontakt i u kojim slučajevima treba biti sa građanima.
Govorimo o kršenju ljudskih prava građana putem kojeg su te mjere korištene, ali istovremeno takvo postupanje može ugroziti i cjelokupan dalji postupak utvrđivanja odgovornosti osobe za koju se sumnja da je počinilo neko krivično djelo.
Dr. Sandi Dizarević, profesor kriminalističke psihologije na Fakultetu modernih znanosti CKM Mostar, kaže da je ovaj slučaj posljedica desetkovanog sigurnosnog sistema u zemlji u kojem funkcioniše 17 policijskih struktura koje djeluju rascjepkano i nekoordinisano i koje imaju zastarjele operativne koncepte.
Taj temeljni problem proizvodi problem edukacije, problem prijema kadra i to se opet rezultira svake godine smanjenjem povjerenja građana u policijski sistem.
Odboru za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima u BiH predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u 2020. godini podnesena je 161 žalba. Samo u 16 predmeta podneseni su izvještaji za pokretanje disciplinskog postupka protiv odgovornih policijskih službenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slobodna Evropa.org.
Sukob između premijera i dijela parlamentarne većine u Crnoj Gori oličenom u Demokratskom frontu je kulminirao nakon sastanka i neuspješnog pokušaja prevazilaženja političke krize. Sastanak premijera Zdravka Krivokapića i lidera stranaka parlamentarne većine je prekinut uz optužbe o navodnoj kolaboraciji premijera sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. Kakve su posljedice ovog sukoba, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Premijer Zdravko Krivokapić nema podršku parlamentarne većine, odnosno konkretno Demokratskog fronta za razrješenje ministra pravde i manjinskih prava Vladimira Leposavića. To je jedina informacija proistekla sa prekinutog sastanka premijera Krivokapića i lidera stranaka koje čine parlamentarnu većinu u Skupštini Crne Gore. Pokušaj prevazilaženja političke krize je propao nakon što je premijer Krivokapić napustio sastanak nakon optužbi da se navodno tajno sastajao sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, političkim liderom opozicione Demokratske partije socijalista. Komentarišući neuspjeh parlamentarne većine, politički analitičar Dragiša Janjušević ocjenjuje da je Demokratski front pokušavao da podrije autoritet premijera zbog nezadovoljstva sastavom i radom vlade od početka njenog formiranja.
Sukob koncepcijski još od formiranja vlade i nepristajanja Demokratskog fronta na koncept vlade koji je tada predočio gospodin Krivokapić i mislim da slučaj sa gospodinom Leposavićem je došao kao više nego dobar da se autoritet premijerov dodatno dovede u pitanje.
Do sastanka premijera sa liderima partija parlamentarne većine je došlo nakon što je ministar pravde Vladimir Leposavić odbio da podnese ostavku na zahtjev premijera, koja je tražena nakon oštrih reakcija iz zemlje i međunarodne zajednice na ministrovo negiranje genocida u Srebrenici. Ministar Leposavić je dobio podršku Demokratskog fronta, koji očekuje da se, kako su rekli, premijer i ministar pomire, odgovarajući na pitanje kakve su posljedice sukoba unutar vladajuće koalicije i vlade. Politički analitičar Dragiša Janjušević kaže da su upitne sve buduće odluke vlade zbog produbljivanja krize.
Sve bitne zakone koje pokušavaju donijeti, sve će to biti pod velikim znakom pitanja jer će sve slabosti koje se budu ukazivale na relaciji vlada, parlamentarna većina, opozicija koristiti na račun, na način kao što smo već vidjeli, blokadama ulica, protestima, potenciranjem nekih konflikata, sukoba i tako dalje. Tako da mislim da ćemo imati jedno produbljivanje krize rada vlade i način njenog daljeg funkcionisanja. Ukoliko ne bude tu nekog konsenzusa unutar parlamentarne većine, svaki naredni potez vlade biće jako problematičan sa pozicija njihove realizacije i ostvarivanja onoga što su naumili da sprovedu u djelo.
Da li će vlada Crne Gore moći da izdrži unutrašnje sukobe i da li u pozadini tih sukoba između dijela parlamentarne većine i vlade stoje interesi i izvan Crne Gore, pitali smo geopolitičkog analitičara generala u penziji Blagoja Grahovca. On kaže da je takvih interesa uvijek bilo, ali da se ovoga puta odlučuje u Crnoj Gori, a te odluke vode u neželjenom smjeru.
Da li ima stranih interesa? Sigurno interesa ima, ali ovoga puta stranci ne odlučuju o ovakvom nevoljnom i neželjenom scenariju u Crnoj Gori. U Crnoj Gori možemo očekivati povratak 89. u vrijeme AB revolucije. Aktuelna vladajuća većina ne može izdržati samu sebe, a kamoli da održi Crnu Goru u kakvom takvom stabilnom stanju. Tako da, a to DPS itekako priželjkuje i podgrijava.
Za sada nema najava da li će biti novih pokušaja dogovora o izlasku iz krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Zbog trećeg talasa pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini sve je više bolesnika sa teškom kliničkom slikom. Na prvoj liniji zaštite su medicinari, a odbrana od nevidljivog neprijatelja, virusa korona, mnogima je teža nego u ratu, koji je između 1992. i 1995. godine odnio 100.000 života. Pripremila Maja Žuvela.
Desetine ranjenih u jednom danu, improvizirane bolnice, operacije bez struje i potrebne medicinske opreme, često sa tupim skalpelima i običnim testerama, prije 30 godina bili su surova ratna realnost za stotine ljekara i zdravstvenih radnika u Bosni i Hercegovini. Veliki broj njih, 30 godina kasnije, dio je vojske koja se već godinu dana bori sa još težim neprijateljem, pandemijom koronavirusa.
Ljudski životi se gube u roku 5 minuta. Razlika je u tome što smo u ratu imali vidljivog neprijatelja. Ovo je jedan nevidljivi neprijatelj koji za neki sat vremena mijenja stanje pacijenta, gdje gubimo pacijenta.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Meliha Botulja, medicinska sestra koja od prvog dana pandemije radi u COVID odjelu opće bolnice dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu. Rat je provela u ratnoj bolnici u Hrasnici, nedaleko od Sarajeva. Na posao je pod granatama, svakodnevno nekoliko kilometara odlazila pješke i nije se, kaže, bojala. Tačan broj umrlih ljekara i medicinskih radnika tokom pandemije COVID-19 u Bosni i Hercegovini nije poznat. Grupa građana koja je podnijela krivičnu prijavu protiv nadležnih zbog nenabavke vakcina u prijavi navodi imena 25 ljekara koji su umrli od posljedica ove bolesti. Stotine medicinskih radnika je bilo ili je trenutno pozitivno na koronavirus. Kod nekih je klinička slika bila jako teška i morali su biti hospitalizirani. Među njima je Ilija Spilav, šef klinike za torakalnu hirurgiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Skoro mjesec je proveo u bolnici kao pacijent sa izuzetno teškom kliničkom slikom i kaže da je svjedočio neopisivoj požrtvovanosti medicinskih radnika. Doktor Pilav je osnovao ratnu bolnicu u Srebrenici. Svoju prvu amputaciju uradio je u šumi testerom za željezo, bez anestezije, lijekova i zavoja. U bolnici u Srebrenici tokom rata je operisano preko 4000 ranjenika.
Kao neko koji je preživio Srebrenicu, dakle, nisam čim svoju golgotu nikad iz Srebrenice nisam ni smio, ni mogao, ni htio uporediti do ovoga vremena. Sad dostojno toj mojoj Golgoti i Golgoti kao medicinskog radnika stavljam u istu ravan strašno vrijeme i ono kroz šta prolaze sad medicinski radnici.
Doktor Pilav kaže kako ne postoji mogućnost zaštite i zakonitosti koje medicinskim radnicima mogu pomoći da se suprotstave pandemiji.
Dakle, u hodu, u toku nesreće se stvar i određene smjernice i određeni protokol uspješnog liječenja, ali zajednička stvar jednom i drugom vremenu jeste da su doista, ali doista medicinski radnici ponovo na prvoj crti i da možda sad i više žrtvuju i sebe i svoje porodice nego u vremenu rata.
Medicinski radnici su saglasni da pandemija ostavlja psihičke posljedice i na pacijente i na medicinsko osoblje, jer ima puno situacija zbog kojih su, kako kažu, na ivici psihološke izdržljivosti. I u ratu i danas dijele isti strah za svoje bližnje. Mubera Šahinagić, medicinska sestra u Domu zdravlja u Vogošći kraj Sarajeva, jedna je od 6 medicinskih radnika koji u kantonu Sarajevo rade COVID dijagnostiku.
Svaki dan kolege koje rade u COVID ambulancama i u COVID dijagnostici sa strahom prelaze kućni prag, razmišljaju hoće li prenijeti tu bolest svojoj djeci, svojoj porodici, roditeljima.
Sa više od 7.500 umrlih od posljedica COVID-19 na 100.000 stanovnika, BiH se nalazi na 10. mjestu u svijetu. Infektolozi smatraju da je za veliku smrtnost odgovorno više faktora, među kojima su neujednačen zdravstveni sistem, loše opšte stanje zdravstvenog stanja stanovništva, ali i neodgovornost vlasti zbog koje u BiH još uvijek nije počela imunizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
U novoj epizodi ZIP podcasta slušajte.
Činjenica je da je jako teško ići u definisanje svih mjera. Ono što bi bilo jako bitno, da i ljudi koji tumače te mjere na određen način imaju fleksibilnosti. Odnosno da shvate poentu svake mjere, a poenta u ovom trenutku svake mjere je kratak kontakt, nošenje maske, distanca smanjuje rizik. Dakle, to su tri osnovna elementa koja se kroz svaku mjeru pokušavaju inkorporirati i u tom okruženju gdje se to dešava, pokušava se spriječiti širenje virusa.
Pola jedan.
Pola tri.
10. mart.
12. april.
Godina prođe. Mjere ove, mjere one. Dodaj ovu, ukini onu, kombinuj sve. Zatvori teretanu, otvori kafanu. A što stalno online škola? Zatvori bazen, otvori fitness, zatvori prodavnice. Hodaj vani s maskom, trči bez maske. Policijski od 11, policijski od 9. A što stalno online fakultet? A vidi tržni centar. Otvori, zatvori, drž, ne daj.
U ringišpilu mjera.
Podcast pronađite od ponedjeljka na našoj stranici slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima. Vikendom smo sa vama kroz naše radijske emisije.
Hrvatska i dalje bilježi pritisak i regularnih migranata iz Bosne i Hercegovine, ali i prozivanja nevladinih udruženja i stranih medija o njihovom zlostavljanju. Slučaj 12 djevojčica bez pratnje koje su iz grčkih logora trebale biti premještene u Hrvatsku, a zatražile su azil u Nizozemskoj, govori da je međunarodni sistem pomoći migrantima neujednačen. Enis Zebić.
Za sada nema službenih reakcija na vijest da je 12 djevojčica bez pratnje iz izbjegličkih kampova u Grčkoj, koje su trebale dobiti azil u Hrvatskoj i biti smještene u Lipiku, radije zatražilo azil u Nizozemskoj. Zbog loših uvjeta u grčkim izbjegličkim kampovima, Hrvatskoj ožujku 2020. kao jedna od država iz koalicije voljnih odlučila primiti 10 djece, a nakon požara u kampu Morija povećali su broj na 12. Teja Vidović iz Zagrebačkog centra za mirovne studije potvrdila je za naš program da je na nedavnom sastanku koordinacije za azil, neformalne koordinacije nevladinih udruga i institucija uključenih u pitanje i regularnih migracija, bilo potvrđeno da će one 9. travnja iz Grčke biti prebačene u Hrvatsku.
Ovo zapravo govori o jednoj neujednačenosti sustava azila i integracije unutar Europske unije. I očito je da su ove djevojčice imale informaciju da će im u drugoj zemlji biti bolje nego u Hrvatskoj kada su već tamo onda odlučile zatražiti azil. Kako se to dogodilo u tijeku tog premještanja iz Grčke do Hrvatske ne znamo točno, zato što mislim da informacije za to trebaju dati Ministarstvo unutarnjih poslova, pa onda i Međunarodna organizacija za migracije koja je trebala biti sa tim djevojčicama u trenutku kada su one putovale do Hrvatske.
Nevladine udruge nisu u kontaktima sa institucijama uspjele doznati dobi porijeklo djevojčica koje su trebale stići u Hrvatsku. One su trebale biti smještene u ustanovi za djecu bez roditeljske skrbi u Lipiku. Tamo su već bili osigurani uvjeti i angažirani suradnici kako bi naučile hrvatski i uklopile se u društvo. Iz hrvatskog MUP-a najoštrije su odbili optužbe Afganistanke koje su, kako prenosi londonski Guardian, kada je 15. veljače ulovljena pri pokušaju ilegalnog ulaska u Hrvatsku, policajci pod prijetnjom nožem naredili da se skine i dodirivali je po intimnim dijelovima tijela. Guardian, koji je podatke dobio danske nevladine udruge koje je na terenu u BiH, navodi kako je Europska komisija zatražila od Hrvatske da tim povodom istraži sve navode i poduzme potrebne akcije. Iako Guardian citira Europsku komisiju koja tvrdi da postoji neovisni mehanizam nadzora, on ne postoji. Teja Vidović kaže da je krajnje vrijeme da ga se uspostavi.
Apsolutno je potrebno uspostaviti neovisni monitoring mehanizam o postupanjima na vanjskoj granici. O tome već slušamo nekoliko mjeseci koliko je to potrebno, ali ovakvi slučajevi pokazuju da više ne smijemo čekati niti jedan dan za uspostavu tog mehanizma. On je trebao biti uspostavljen već jučer.
Hrvatska policija odgovorila je da navedenog dana nije bilo postupanja prema ženskim osobama neregularnim migrantima, ali da će sve navode detaljno ispitati u suradnji sa BiH policijom. Nezamislivo je da nam o navodnom događaju saznanja ima nevladina organizacija, a da o tome istovremeno odgovarajuće saznanja nema i BiH policija, stoji u priopćenju Hrvatske policije. Za radio Slobodna Europa i Zagreba, Enis Zajbić.
Slušali ste radio magazin Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.